У ефіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Сырыі Дамаску дзясяткі тысяч прыхільнікаў прэзідэнта Башара Асада атакавалі сёння амбасады арабскіх краін і Турэчыны. Напярэдадні дзяржавы-члены Лігі арабскіх дзяржаў на пасяджэнні ў Каіры вырашылі прыпыніць сяброўства Дамаска ў гэтай арганізацыі ў сувязі з працягам рэпрэсій супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паведамляецца, што падчас сённяшняй праўрадавай дэманстрацыі службы бяспекі застрэлілі 4 чалавек, якія выкрыквалі ў натоўпе антыпрэзідэнцкія лёзунгі. Сырыйскія ўлады сёння заявілі, што самі хочуць склікаць чарговае пасяджэнне Лігі арабскіх дзяржаў, каб абмеркаваць сітуацыю ў краіне. Учорашняе рашэнне Лігі арабскіх дзяржаў павіталі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана праводзіць сёння кансультацыі з прадстаўнікамі асноўных палітычных сілаў краіны. З мэтай дамовіцца аб складзе пераходнага ўраду пасля адстаўкі з пасады прэм'ер-міністра Сільвіё Берлюсконі. Найбольш верагодным пераемнікам Берлюсконі лічаць былога члена Еўракамісіі Марыё Монці. Галоўнай задачай новага ўраду стане вывад Італіі, трэцяй па велічыні эканомікі еўразоны, з пазыковага крызісу і недапушчэнне сітуацыі аналагічнай той, што склалася ў Грэцыі, Ірландыі і Партугаліі. 75-гадовы Сільвіё Берлюсконі абвясціў аб сваёй адстаўцы ў суботу. У Рыме, каб адсвяткаваць гэтую падзею, выйшлі на вуліцы апаненты экс-прэм'еры, называючы яго блазнам. Імя Берлюсконі звязана са шматлікімі карупцыйнымі і сексуальнымі скандаламі. Працягваем навіны. Прэзідэнты Злучаных Штатаў і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў у ходзе двухбаковай сустрэчы ў кулюарах саміту арганізацыі Азіяцка-Ціхаакіянскага супрацоўніцтва ў сталіцы амерыканскага штату Гаваі Ганалулу абмеркавалі праблемы міжнароднай палітыкі, уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і пытанні супрацьракетнай абароны. Як заявіў пасля перамовы Абама, абедзве краіны пацвердзілі свой намер выпрацаваць агульную пазіцыю па іранскай ядзернай праграме і зрабіць усё, каб Тэгеран выконваў свае міжнародныя абавязацельствы. Лідары дзвюх краін таксама дамовіліся працягнуць кансультацыі па пытаннях супрацьракетнай абароны, аднак расійскі прэзідэнт пасля перамовы адзначыў, што па гэтым пытанні пазіцыі Расіі і Злучаных Штатаў пакуль далёкія. Закранаючы чаканае далучэнне Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, якое можа адбыцца ўжо на лета, Абама заявіў, што гэта будзе карысна не толькі для самой Расіі, але і для Злучаных Штатаў і іншых краін. У паўднёвай Асетыі сёння абіраюць кіраўніка рэспублікі. Паводле цэнтра выбаркаму самаабвешчанай рэспублікі, нягледзячы на моцны снегапад, выбарцы галасуюць даволі актыўна. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць 11 кандыдатаў, у тым ліку адна жанчына, экс-міністр адукацыі Ала Джоева. Цяперашні кіраўнік паўднёвай Асеты Эдуард Какойты ў трэці раз балятавацца не можа. Выбары будуць лічыцца сапраўднымі, калі ў іх возьмуць удзел больш за палову выбарцаў. Для перамогі ў першым туры кандыдату неабходна атрымаць больш за 50% галасоў. За галасаваннем сочаць больш за 80 міжнародных назіральнікаў. Першыя вынікі будуць абнародаваныя ўжо сёння ўвечары. Таксама сёння ў паўднёвай Асетыі праходзіць рэферэндум аб наданні расійскай мове статусу дзяржаўнага. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.